Мы вітаем у нашай студыі сёння біскупа Пінскага Антонія Дзем'янку, які прабывае ў гэтыя дні ў Рыме і прымае ўдзел у сустрэчы камісіі епіскапатаў Еўропы, якія займаюцца справамі катэхэзы. Гэту сустрэчу арганізуе папская рада па справах новай евангелізацыі. Вітаем вас, эксцэленцыя, вельмі сардэчна ў нашай студыі. Скажыце, калі ласка, у чым кантэкст гэтай сустрэчы і наколькі яна важная для нашай беларускай рэчаіснасці?
Спатканне мае на мэце, напэўна, разважыць усе тыя нашыя асягненні і таксама недапрацоўкі вось у гэтай галіне, а адначасова даць такі творчы імпульс наперад. Бо ў Беларусі, ў касцёле каталіцкім, вядома, што ёсць катэхізацыя, думаю, што добра пастаўлена гэта дзяцей да першай святой камуніі. Цяпер распрацаваны падручнікі катэхэзы да першай святой камуніі на 2 гады. І пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі дзейнічае камісія, якая адказная за складання праграм катэгетычных ад 1 да 11 класа, складзеная таксама ўжо і выдадзеныя падручнікі, якія зацверджаны канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў і на падставе якіх вядзецца катэхэза пры парафіях. Беларусі дзейнічае 3 катэгетычныя каледжы. Больш за 300 студэнтаў наведваюць гэта трохгадовае навучанне. Каталіцкі касцёл мае такія патрабаванні, каб тыя, хто навучае катэхэзы, мелі адпаведную адукацыю. Мы дзякуем Богу за тое, што на працягу апошніх 20 год удалося столькі і зрабіць.
Эксцэленцыя, такія форумы, звычайна, гэта магчымасць пагаварыць аб тым, што было дасягнута, і таксама аб тым, якія праблемы існуюць той ці іншай сферы. Скажыце, калі ласка, вось калі казаць пра выклікі, якія стаяць перад катэхізацыяй сёння ў Беларусі, вось ёсць коледжы нібыта, але наколькі запатрабаваныя пазней выпускнікі гэтых коледжаў? Колькі працэнтаў выпускнікоў працуе сапраўды ў катэхізацыі, катэхізуе пры парафіях, напрыклад? Іншая справа, тыя праграмы, якія распрацоўваюцца, гучыць таксама, я неаднаразова чуў крытыку, што яны практычна зроблены пад капірку па падручніках суседніх, напрыклад, краін, а іх спецыфіка не зусім адпавядае нашай спецыфіцы. Пазней, думаю, што ў перспектыве будзе ставіць пытанне, што ўсё ж такі каталіцкаму касцёлу будзе дазволена праводзіць урокі рэлігіі або катэхізацыі ў школах. Адпаведна, кампетэнтныя органы будуць патрабаваць, каб у тых, хто будзе выкладаць катэхэзу ў школах, былі адпаведныя дыпломы дзяржаўнага абразца. Наколькі сёння каталіцкі касцёл гатовы да таго, ці ў нас ёсць кадры для гэтага?
Гаворачы аб тым, аб вось стане катэхэзы на сучасны дзень, дзякуем Богу за тое, што катэхэтычныя інстытуты існуюць. Узровень адукацыі там вельмі высокі. Выкладчыкі маюць адпаведныя ступені. Таму, думаю, што з боку дзяржаўных уладаў, калі зрабіць атэстацыю выкладчыкаў, думаю, што вялікіх праблемаў не будзе, каб надаць адпаведны статут і даць допуск выпускнікам, калі катэхэза увойдзе ў школы, гэта будзе гарантыя таксама якоесьці сацыяльнае забеспячэнне і для катэхэты. Бо ўсё ж такі катэхэта гэта таксама і носьбіт культуры. У Беларусі культура аснована на хрысціянскіх падвалінах. Дзяржава таксама будзе зацікаўлена, каб так, як і ў іншых, у суседніх краінах, вось менавіта так і фінансава падтрымаць катэхэту, каб яго статус прыраўняць таксама да настаўнікаў. Пра вось праграмы катэхэтычныя. Ёсць катэхэтычная камісія, якая распрацоўвае гэтыя праграмы. І ў гэтых катэхэтычнай камісіі не толькі ксёнц, не толькі сястра законная, але таксама з управлення асветы ён каталікі, якія запрошаныя для таго, каб прымаць удзел у распрацоўцы праграмы, якая бы датычыла асаблівасцей Беларусі.
Вельмі рэзанансна прагучала ідэя стварэння ў Беларусі каталіцкай тэалагічнай акадэміі. Розныя галасы з розных бакоў, па-рознаму эта ідэя ацэньваецца. Адкуль яна з'явілася і наколькі гэта важна для нас сёння і што это такое будзе? Каталіцкая акадэмія Беларусі, таму што мне здаецца, што галоўная праблема сёння, што мы не разумеем альбо нам не далі зразумець, зразумець, што это такое ўвогуле будзе, што это за структура будзе.
Як вядома, каталіцкі касцёл і грамадства Беларусі знаходзяцца на такім узроўні, што запатрабаваныя менавіта тэолагі з вышэйшай адукацыяй. Дзякуй Богу, у нас многа ёсць розных універсітэтаў і гуманітарнага напрамку, і таксама тэхнічнага, але каталіцкай тэалагічнай вучэльні вышэйшай няма. І для таго, каб атрымаць навуковую ступень, трэба было на канчатковым этапе студэнту з'язджаць за мяжу і там абараняцца. Таму тое, што ёсць такая ідэя, што ў гэтым накірунку вядуцца працы, гэта вельмі добра, гэта цешыць нас, тым больш, што мы не першыя. Таксама іншыя канфесіі ўжо гэта стварылі, іх маюць, яны дзейнічаюць. У пэўным сэнсе для нас ўжо гэта дарога паказаная, толькі трэба зрабіць вось на канчатковым этапе пэўныя дапрацоўкі.
Экселенцыя, вялікі дзякуй за нашу размову. Жадаю вам сапраўды вельмі вялікіх пастырскіх поспехаў.
Шчыра дзякую за вашую працу і спадзяюся, што многія слухаюць на Беларусі і яна вельмі карысная для духоўнага сталення.